جب کسی گمشدہ چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ یاد آتی ہے اور اس کی عدم موجودگی کا جو افسوس ہوتا ہے اس کو وگوچا کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی گم شدہ چیز کا افسوس۔ کتھے شرم حیا دی سرخی، کتھے گت پراندانی، کتھے شرم حیا دی سرخی، کتھے گت پراندانی، ہون نظر نہیں آندانی، کیڑی تیز ہوا دا بلا لے گیا سروں دوپٹا نہیں، سر وچ پے گیا کٹا نہیں، کس نے کھو لئی تیرے کولوں تیری نظر لجیلی نہیں، نیمی تے شرمیلی نہیں، بیلا کوکریائی کر لے باگے دی رکھوالی نہیں، جے توں اکلاں والی نہیں، ویلے دا جو پاس نہ کرسی ویلے نو پچھتاوے گا، دوں دوں ہتھی تاوے گا، ایک کڑی دی چیز گواچی پلکے چیتاوے گا۔ دو چار شیر ایک پنجابی غزل دے، انہاں ہتھوں گوائیاں ادیاں وی، انہاں ہتھوں گوائیاں ادیاں وی، جنہاں نے پوریاں دے خواب ویکھے، انہاں ہتھوں گوائیاں ادیاں وی، جنہاں نے پوریاں دے خواب ویکھے، او توتے بولڑوں وی رہ گئے نے جنہاں نے چوریاں دے خواب ویکھے، او توتے بولڑوں وی رہ گئے نے جنہاں نے چوریاں دے خواب ویکھے، تساں ردی بنایا عرضیاں نوں اساں منظوریاں دے خواب ویکھے، تساں ردی بنایا عرضیاں نوں اساں منظوریاں دے خواب ویکھے، اساں ہنگلاٹ وچ پائیاں مراداں اساں مجبوریاں دے خواب ویکھے، تھلاں ولوں کوئی آیا تے انور، تھلاں ولوں کوئی آیا تے انور، اساں کستوریاں دے خواب ویکھے، او توتے بولنوں بھی رہ گئے نے جنہاں نے چوریاں دے خواب ویکھے۔